Veliko se govori o vplivu oblastnikov. Jaz delam v mediju, ki je v zasebni lasti in lahko zagotovim, no, da nikoli ni vplival na moje delo. Ne on, ki je sicer v Ameriki, ne direktor. Jaz se o prispevkih, o stvarih, ki jih objavljam, pogovarjam samo s svojim urednikom. Ne? Pa še to bolj bi rekla zaradi profesionalnih, mislim, ker veliko ve, ne, o tem poslu. In zdaj, če je dilema, ne, če naletimo recimo na kakšno zgodbo, ki bi lahko bila, bi rekla, problematična, ne, in potem jaz vprašam in odgovor je vedno, seveda, lahko delate to, lahko delate karkoli, samo če imate trdne, če stoji zgodba, ne. In tle potem nastopi ponovat problem, ker se pa meni zdi en ključnih problemov pri nas. Ne. Mi vemo, ne, krožijo govorice, vemo za stvari, omenja se Avstralija, v neki zgodbi, omenja se Cipar in tako naprej. Noben izmed medijev, ne, ni to, da bi poslal novinarja, ni tega denarja ali pa pripravljenosti, da bi poslal novinarja dejansko Avstralijo, pa na Cipar, da to razišče in potem se naredi zgodba z vsemi potrebnimi dokazi. Ne. To se mi zdi problem. Tega, no, ampak premalo dejansko tega raziskovalnega novinarstva. No. To je dejstvo.
Ja, če bi še na to temo. Ja.
Samo svet s tem, ne, to je najprej to, ne, pravica do svobode izražanja, ne, se je razvila kot pravica na nek način, ki nas zagotovi država, ne, in taka pravica nosi s sabo tudi dolžnosti, ne, in medij, ki se sklicuje na pravico do svobode izražanja, bi najprej moral izkazati, da to pravico zahteva, ker izvršuje to svojo svobodo skladno z vsemi dolžnostmi, ki jih pripadajo, ne. Zdaj pa druga stvar, ne, v zvezi z tem, kaj je zgodba in kaj ni zgodba, ne. Mediji se odločajo, kaj je zgodba, ne, in iz česa bodo naredili zgodbe, in iz česa ne bodo naredili zgodbe, ne. In ta odločitev, ne, ni pristna novinarska odločitev, tista, ki pravi, to bo v javnem interesu, da se objavi, ampak je pogosto odločitev tistega, ki da nekomu neke papire in reče, da je tole bo zgodba. In to je problem v veliki meri slovenskega novinarskega prostora. Jaz sem to sama že večkrat diskusila in videla, kako te stvari potekajo. Ko potem kličeš novinarja, pa mu pojasniš, pogledaj, pa ne morete o tem pisati, tle ni nič res, ne. Pa reče, bom prenesel uredniku, na kar kliče nazaj in pove, urednik mi je rekel, da je iz tega bo zgodba. Kar pomeni, da dejansko nikogar v resnici ne zanima, kaj je res in kaj ni res, ali so recimo, kaj je najbolj priljubljeno orodje za manipulacijo v slovenskih medijih, anonimke. Anonimka je čudovito sredstvo, da njega napišeš eno kup neumnosti in jo daš novinarju, ki ni pretirano, ne govorim jaz na splošno o novinarjih, najdeš novinarja, ki ni pretirano inteligenten in je rahno vodljiv. In zato anonimko potem dosežeš lahko totalno javno blamažo nekoga, kljub temu, da v tej anonimki ni nič res. In ta posameznik, ki se ga zadeva, ti razlaga, ti dokazuje z listinskimi dokazi, ti omogoča vse, da bi poskušal ti dopovedati, da to ni res in da bo zgolj špekulacija o tem na njegovem pogledu povzročila velik malež in kljub temu je ta anonimka in te navedbe objavljene. Ponavadi celo tako, izvedeli smo to pa to pa to pa to in potem na koncu prispevka, ko poprečem gledalec niti več ne spremlja, ta vse zanika, mislim. In sporočilna vrednost tega je, on je pa rada, ampak itak vse zanika, ne. In to je problem slovenskih medijev, ker novinari, jaz mislim, da namenoma nočejo razumeti, da tak način dela ni način skrbnega in odgovornega novinarja. In dokler se jim to ne bo v glavo bilo, ne, jaz zdaj pač govorimo o sistemu, v katerem živimo, ne, o tem zvolen, ne, jaz govorimo o zvajem, ne, nažalost, ne, dokler se jim to ne bo v glavo bilo s pomočjo sodišč, s pomočjo odškodnin, s pomočjo raznih postopkov, jaz problem, ker samo regulacije ni sam pri sebi noben ne pomisli in ti ne reče, tega ne bom objavil, ker ni prav. Kdaj je nazaj bi odzor pa sebi rekel, tega ne bom objavil, ker to ni prav, nikoli. In nažalost, malo zato ni velik dela.
Še sam ne stavljam se podrebali. Zdaj, v bistvu, zelo super potegnemo, kaj je definicija rumenega medija. Ne? Rumeni medij je tisti, ki ne preverja informacij, zakaj ne, zato ker mu se suješ z korpo. Zelo preprosto. Ne? In tukaj mogoče ranka samo en mrčken argument proti tistem, kar si ti na začetku rekla. Ne? Jaz razumem stisko novinarja, jaz sem sama 12 let delala v medijih, ampak ti si rekla, da v vseh teh težavah, ki jih imajo, veliko delajo, malo imajo denarja, nimajo rednih zaposlitev in da so zato zgolj preslabe, nepreverjene. Ja, tudi to je eden verjeten od vzrokov, ampak a nima vsak novinar tudi vse ene morale, ene odgovornosti do tega, kar počne. Tudi v javnem sektoru imamo denarja skozi smrt. Pa mi ga rame cele dneve pri informacijskem podlaščencu, da najmanj mora vse delati, pa je najbolj ne mora plačati 5 evrov, ne. Ni denar samo tukaj problem. Vprašanje je, kakšna odgovornost do poklica nosimo. In to je tisto, kar res pričakujemo od ceha samega enkrat, da se bodo vprašali, ali res lahko prav vsak postane novinar. In tukaj primarno odgovornost zagotovo nosijo uredniki, ki zaposlujejo, ali pa lastniki, ne vem, ne. Jaz mislim, da danes vsak ne more biti novinar, tako kot vsak ne more biti zdravnik. Ne? In mi certificiramo dimnikarje v naši državi, ker na borafom jih gledajo, zato da bom, ne vem, dimnik lepo izpravljen. Novinarskega ceha si pa ne upamo dotakniti. Jaz razumem, da je občutljiva ta stvar. In jaz sem seveda približena, da boste morali to najprej znotraj sebe razčistiti. Jaz mislim, da to da država poseže v to, ampak nekaj se bo moralo premakniti.
Gospa je da bi želela.
Ja,
odziv.
Torej, vem, da je izgledalo tako, kot da pravi, ne, novinari so slabo plačani, imajo, skratka, to vpliva na samo cenzuro, zato si ne upajo, zato potem, skratka, ker nas je malo, potem je treba zgodbe delati hitro in potem vse to novinari delajo. Ampak kaj se hoče reči s tem, da ne delajo tega zato, ker so neumni, slabi in pokvarjeni. Ampak problem je, da če cel sistem ne funkcionira, če niso profesionalni etični standardi vsak dan cenjeni kot tisto glavno vodilo, se potem tudi v ta poklic vstopajo ljudje, ki, kot si rekla, ne bi smeli v njem biti. In tudi tisti mladi, ki so še na začetku poti, ki bi delali bolje, kako ne delajo bolje, če mu sam urednik reče, lej, tole naredi, ne, potem recimo, kaj sem, zjutraj, to je potem tisto praktično novinarsko delo, ki se ga odzunaj ne vidi, ki je pa ni črno-belo, a ne, kot potem zgleda. Recimo zjutraj, aha, poveš urniku, neko informacijo sem dobil, a ne, tista informacija bi zahtevala en teden trdega dela. Urednik ni pripravljen čakati, urednik potrebuje to takoj, a ne, potrebuje 4 zgodbe, zato ker, če gre recimo za televizijo, mora biti zgodba pred pop mora objaviti pred nacionalko in obratno. A ne? In ta časovna presija, ki je vedno v novinarskem poklicu, je potem vpliva na to, da se dajejo vzrok pol izdelki. A ne? In zdaj, ko tak pol izdelek pride ven, a ne? Če so ti profesionalni standardi spoštovani, a ne? Potem se bo, ne vem, zgodba skratka nadaljevala, se bo zadeva poskusila vsaj pojasniti, če že do napake prišlo. Ampak ne, to vidimo v časnem sodišču, da ni pripravljenosti v mojem cehu, da bi priznali napake. Ne? Recimo, ko imamo javne obravnave, vedno se lahko, pa jih imamo redko, ker spet, ne, skratka, imamo ogromno dela in če bi imeli pri vsakem primeru javno obravnavo, preprosto ne moremo, ne? Potem bi lahko vsi pustili službe in se ukvarjali samo s časnim sodiščama. Ne? Ampak ko pride do javnih obravnav, ko se odločimo takrat, kadar recimo iz pritožbe in odgovora na nje, nimamo dovolj podlag, dovolj podatkov, da bi tako razsodni, tako ali drugače. Ne? In je zanimivo recimo, da novinari do konca trdijo, da so naredili prav. A ne? Zdaj, ta nesamokritičnost, ne? Na čem temelji, a ne? Jaz mislim, da preprosto na premajhni izobraženosti in na premajhni pripravljenosti, da bi razumeli, da je to bistvo novinarskega dela. Točno to. Skratka to, kar smo tukaj rekli. Resnica, kaj je res, si vzeti čas, a ne do konca in to kljub urednikom, kljub lastnikom. To je strašno težko. In recimo, gospod, tista vaša zgodba, a ne, ki je zelo žalostna, jaz moram reči, da v mojem časopisu prihaja najbrž do vsega, a ne, ampak da se to ne dogaja, a ne? Da ti noben urednik ne sme reči tega, ne boš pisal za tega, ker jaz onega poznam, a ne? To pomeni vsakodnevni boj. Vsak dan sproti se je treba za vsako stvar boriti. Recimo, taka mala stvar je, ne? Pišeš neko zgodbo, zelo dobro si je priveril, držiš, skratko stojiš za vsakim stavkom, a ne? In potem lepega dne odpreš časopis in zagledaš pismo bralca, a ne, nekega sicer uglednega odvetnika, ki se gladko zlaže, ne, čem je problem. Odgovorni urednik, ki je to objavil, in seveda je to najlažja pot, ker gre, skratka, strah ga je bilo, da bi, če bo zavrnil pritožbo, da bo šlo, torej zavrnil objavo pisma, da bo ta odvetnik vseeno dokazal na sodišču, da je ta odgovor bilo potrebno objaviti, se pravi, ne, ali pa bo, ne vem, dobil kazen medijskega inšpektorja, ki ni v roku odgovoril, a ne, in to pismo objaviti. S tem, da nalaž svojega novinarja, ki je porabil zelo veliko časa in dobro opravil svoje delo, ne. Zdaj, v tej točki lahko utihneš ali pa rečeš, spoštovani urednik, nikoli več ne naredi tega. A ne? Skratka, gre za boj, ki se ga tudi gremo. Jaz mislim, da se ga gremo v vseh organizacijah, a ne? In se borimo proti takim pojavom. Tako da stvari so večplastne in bi pa rekla še to, a ne? Poglejte, tri časopisi so, ki želimo biti, torej se uvrščati v kakovostno novinarstvo, kakovostni tisk, a ne, pa rečemo trije, no, imam malo misli delo, večer, dnevnik. Poglejte, dnevnik je...
Finance spustila.
Pardon, recimo, še finance, sem narobe rekla. Mogoče je še kakšen pravo, ne se bom štela, ampak recimo, ko se na dnevniku primerimo, vedno pogledamo, kaj je v delu, pa kaj je v večeru, a ne, tako je pač navada, mogoče še odprej ostala, ko smo bili samo trije. To hoče povedati, delu grozi odpuščanje, a ne, to je že, grozi jim zmanjševanje plač, a ne, mislim, nižanje pač plač. Večer vemo, da je že potekala en poskus netransparentne prodaje, še vedno so zadeve nerešene, a ne. Dnevnik, moj časopis, leto in pol smo brez urednikov, nimamo odgovornega urednika, imamo torej začasne vodje posameznih redakcij, a ne. Skratka, kadar je... Ta kriza vodenja je samo odraz neke druge krize in tako se potem ta zadeva na vseh stvareh potem stopnjuje in poslabšuje. In mislim, da bo še slabše.
Hvala. Gospod iz publike še želi.
Imamo tri.
Jaz imam samo en kratek komentar na problem gospoda tale in to je WikiLeaks. Torej, če je vaš prijatelj imate žave objavi, lahko objavi tam, pa bom da ti moči sve seminari ubrali. No, samo primer pravim, da takšne primere se, pač, ker ni samo slovenski problem, se pač postavlja ta potreba in ta potreba tudi rešitev za to potrebo. No. Torej, če so težave objavljati informacije, se da objaviti tudi to. Seveda, da ne bi prišel problem, da bi ti novinari, če bi to še povzemati, morali preveriti te informacije, če kjer možno. Seveda, so tudi zlagane tam objavljene. Ampak torej, ta problem nedostopnosti dan danes, kako objaviti karkoli, mislim, da se da tudi tehnično rešiti.
Kdo se še želi javiti? Aha, tam gospod. Aha, še dve vprašanje bomo. Zdaj potem bomo počasno mogli že ključati.
Hvala lepa za besedo. Toni Klančnik, sicer prekajam iz policije. Ukvarjam se pa z otroci, žrtvami raznega nasilja, znosti spolnega nasilja in zanemarjanja in tako dalje. Zakaj sem se oglasil? Zaradi tega, ker je v kazenskem zakoniku ena določba kršitev tajnosti postopka, gotovo je poznate vsi, govori v tem drugem odstavku, ki je ta, kakršen je. Rad bi pozoril na eno stvar. Veliko sem imel takih primerov, ko so otroci bili dobesedno premeščeni iz enega kraja v drug kraj, z namenom, da se jih zaščiti. To bo gospoda Murglova zelo dobro poznala, ker najbolj što prije se še primer govorim, pa gotovo tudi gospa Varokinja. Tisti, da ne bom govoril zdaj o pravem številu, tako to bom naraž govoril o več otrocih. Te otroci so bili zasledovani iz enega kraja na drug kraj. Ravno se strani, jaz bom rekel, novinarjev. In se je o tem tudi objavilo. Celostranski članek je bil v enem, ste rekli, krvavem časopisu. In ta dva otroka sta doživela osebno stisko ravno zaradi tega zasledovanja in objave, ker so jih začeli njegovi otroc pač sprašati, kaj se dogaja. Spet sta pa premeščena. Hvala Bogu se je zgodba srečna, razpletla, žal po hudi tragediji odprej. Kaj pa hočem povedati? So pa tudi drugi primeri, ko novinarski hiša v mediji priprave nek prispevek, ga začnejo, vendar ga ne dokončajo. Kaj hočem povedati? Začne se z ne vem, udarnim naslovom, udarno zgodbo, začetek neke nove zgodbe, kjer je sistem odpovedal. Na koncu se pa zgodba vendarle razplete, bodi si zelo dobro, bodi si vsem drugače, je drugačne razplet, pa te informacije javnost nima. Kaj sistem ustvarja, ustvarja se napačen tis, da institucije ne delujejo, zlasti centri socialno delo in pa policija, lahko kaj ne rečem, pa tudi pol, da delevajo tožilstvo in sodstvo. Delo sem eno raziskavo za svojo magistrsko nalogo, nekatere uspehe, ki so v prvi vrsti, jo zelo dobro poznajo, vse sem jih prosil za intervju. In sicer dejavnost je izpostavljena v toku tiskanih medijih. In ena stvar, ki me malo skrbi, no, je ta, da pač mediji bi objavili še več, kot bi sicer, oziroma objavijo več, kot bi sicer, če ne imajo soglasja staršev skrbnikov teh otrok. Potem pa ne vzpostavijo tako imenovane etične vzvišenosti. Se pravi, da bi sami pri sebi presodili, ali je to preveč, kar bomo objavili ali ne. To je ena stvar. In takrat seveda, ko dobijo tak, bom rekel, prefer staršev skrbnikov, objavijo praktično vse, kar je možno to objaviti. Tudi na tak način, kot je gospod Petrovec pisal v svoji knjižici, se pravi z verizmom, popisom, se pravi ste omenil besedno zvezo, patološko-kirurška popis, kot patološko-kirurški popis dogodka, ne? Svetka tudi tako daleč je. Jaz mislim, da je dosti potreba bolj po ne dogodkovnem poročanju, ampak problemskem poročanju. Tako da jaz bi tukaj pač to izpostavil kot premislek, da so tudi otroci tukaj ena ranljiva družbena skupina, ter, na katero treba biti pozorna, da nikoli enostavno sploh tudi o otrocih poroča. Hvala lepa.
Aha, varuhinja bi rada se odzvala.
Zelo pohvalno. Novinarki revije Jana, ki je pred časom pisala o otrocih, ki so bili žrtve nasilja v svoji lastni družini, na način, da smo lahko začutili grozo, ki so jo ti otroci doživali, pa so vendarle ostali ti otroci in njihove družine neimenovane. Jaz mislim, da je to eno, nekako bi rekel, bo slovensko, en masterpiece, eno res vrhunsko novinarsko delo, objavljeno bilo v reviji Jana za časom, in da bi se novinari pravzaprav lahko učili med seboj, kako to napisati. Jaz sem se zdaj spomnila te zgodbe in še zdaj se spomnim posameznih besed in sporočilo je jasno. Sporočilo je jasno obsodba storilca in tudi jasno sporočilo, kako važno je, koliko informacij bo prišlo v okolje, kjer žrtve živijo. In to se mi je tako pomemben aspekt in sem zdaj izkoristila to.
Še tam ne, ne, je nekdo želel, da sem koncert. Poštjeno. A želi kdo komentirati o tem?
Hvala. Jaz sem Poštjeno Rebiš Pinc, zagovornik načela enakosti. Razprava poteka predvsem o tem, kaj se dogaja po vsebini, ne? Kaj lahko zasledimo v medijih po definiciji, ki recimo določa zakon o medijih. Ja, vsi imamo zdaj pred očmi časopisne hiše, po glavnem pa pač ne, audio pa video medije, pač v tem smislu, ki z novicami in zabavnimi vsebinami tako razveseljujejo naš vsak dan. Pač živimo v informacijski družbi in smo lačni tega, to rabimo, odvisni smo od tega. Ne? Jaz bi rad pač pozoril na to, da je ta pravica do informiranosti sigurno zelo pomembna in tudi dostopnost do teh novic, tako da bi se vrnil samo še za začetek k prispevku predstavnice Zveze društev glupih in naglušnih. Pravilno je opozorila na problem. Ne? Problem teh medijev, o katerih bo zdaj govora, njihove dostopnosti za pač tiste, ki so senzorno obirani, ni rešen. Recimo, zakon o slovenskem znakovnem jeziku ima določilo, da bo in drug zakon podrobno je določil, kako se ta pravica za gluhe in naglušne uresničuje, pa tega zakona ni. Ne? Že pač, ne vem, 7-8 let. Ne? In je treba preprečevati v posameznih primerih, ne vem, tudi tega Slovenija, konc koncev, ali bo recimo volilna kampanja tudi tolmačila v znakovnem jeziku ali ne. Kako je zdaj zasebnimi mediji, pustimo, ne? Ampak da nadaljujem problemu dostopnosti. Ne? Če zdaj pogledamo, da pravzaprav v današnji družbi noben ne more funkcionirati brez medijev. Ne? V tem širšem smislu, brez interneta, brez spletne strani, brez informacij, ki so na spletni strani, obrazcev, če počte, vlaganje zahtevkov za pravice pred državnimi organi, potem je pač mediji, ne, vsaj recimo internetni, en od osnovnih stvari, s kateri mora tudi oblast operirati. Ne. In ta dostopnost, recimo, tega medija je zelo pomembno vprašanje. Ne. Ali imamo vse informacije gor v PDF formatu, pa slepi tega sploh prebrati ne morajo, ne. Razi z najboljšim rojsovstvom, kot brajo vrstice.
Poštavljamo še kakšno vprašanje. Imamo
rešitve za gluhe. Ja. Pač se ne preko računati. In ta dostopnost je pomemben element. Tako ga ne izključimo. Druga stvar je zdaj v bistvu, da se velikrat prek teh medijev, v ta prvem smislu, ne, ožem, skuša tudi vlast od človekovih pravic nekak forsirati. Ne. Žal, jaz mislim, da je zelo napačen način, da se nacionalizem, pa velikrat tudi v direktnem nasprotju z koristmi tistih, ki bi jih ne zaščitali, recimo tudi v primeru otrok, ki je stvar izpostavljena. Skratka, ene vsebine so, ki pa nočemo zaradi vlasti človekovih pravic v teh medijih v ožnem smislu. Ne. In meje so, ne. Tudi država jih je velikrat postavila tudi s kazenskim zakonikom, ne. Šele kot odziv na te ekscese. Ne. In stvar zgleda tako, da velikrat v bistvu ukrepamo z macolo, ne, kot država, potem, ko stvar postane neznosna. Ne. Primer recimo spostavljanje otrok v medijih je super primer tega. Ne. Sovražni govor tudi, ne, enako smo imeli samo glede etičnega porekla, poveskega prepričanja prepoved noter, ne. Pač da osnemo, da je ena tretjina vseh primerov v zvezi s homofobijo. Ne. Novela kazenskega zakonika spet prinaša še dodatno širitev, tudi, ne vem, če uporabljaš sovražni govor kot ženskam, invalidom in tako naprej. Ne. Kje je problem? Jaz vidim problem predvsem v tem, da te krute meje, ne, ki jih je postavila država, ki bi mogli biti zelo vidne in zelo jasno uveljavljene, v praksi
Boštjan, midva bo oba sodelovala na okrogli mizi o sovražen govor na internetu. Tako da mogoče bi prepustil
ne,
to za torek. Ja.
Zaključiti se še en stav. Ja. Država mora uveljavljati meje tam, kjer jih je postavila in kjer je edina, kjer jih lahko uveljavlja. Recimo primeri teh kaznivih dejanj, sovražen govor, razkrivanje zasebnosti v medijih. Kaj tu idejo stvari s poslopkom in tako naprej. In če ne, ne. Če vidi teh najhujših meja, ki smo jih postavili, ne prelijemo ustvarnost, ne, potem je jasno, da na vzdolj gre vse skupaj, mislim, kako lahko si drznemo pravzaprav izpostavljati ravnanje enega novinarja, če pa država, recimo, tožilstvo, zdaj uspelo doseči, ne vem, tri primere sovražnega govora v celi zgodovini, ki imamo. S tem, da spletno oko prijavno leto, ne vem, 200 primerov. To pomeni, da teh, mislim, sporočilo je, da teh meja ni, ne.
Ja,
prava mora začeti tam, kjer je to najbolj strogo določeno.
No, to, zato,
da se gleda skupna odgovornost vse.
Zato temu bo zmanjkal časa, no, kot rečeno, v torek je okrogla miza v organizaciji Legebitra ravno o teh zadevah, bova oba in tudi iz tožilstva, tako da verjetno ni časa, da bi zdaj odprli to temo, je pa zanimiva. Ne? Pa vprašanje, če se vsi strinjamo, da naj država to regulira in da naj postavlja meje, verjetno ne, ne, ampak mi smo tudi v poročilu pisali, ampak te skrajnosti je dejansko treba kot za neke usmeritve za naprej postaviti in tukaj stup mi kritiziramo ves čas tudi ravnanje tožilstva v nekem smislu. Ampak želi kdo od udeležencev še?
Ja. Jaz bi samo se še na hitro navezala na to, kar je gospod z policije rekel. Ja sem se spomnila enega primera, jaz sem bila po naključju v družbi z gospodom Nussdorfer, ki je dobila klic tuja in se je začela potem ta zgodba, ki jo poznamo kot ptujski primer, kako že odvijati.
o spolni zlorabi v družini in tako naprej. In mi da so se dogovorile, da apsolutno je to, mislim, da o tem jaz naravno poročala. Je pa potem že naslednji dan ta zgodba prišla v medije in jaz mislim, da je bil vir na privaz, ne, na policiji, bi rekla. Ne vem, ne vem. Ne. Včasih se to verjetno tudi zgodi, ne, da to je ena stvar. Druga stvar pa, mogoče, da ne bi tako mračno zaključili, kot da je vse zelo črno. Jaz mislim, da, da stvari, bi rekla, vseeno se obračajo na bolje. In ena izmed teh je ta naša, bi rekla, razumevanje ravno, kako predstavljati otroke v medijih. Mislim, da se je v 10 letih to zelo spremenilo, vsaj pri nas, novinarjih in urednikih, ki razmišljamo o tem. Da včasih je dejansko zadosten kriterij bil, da starši ali skrbniki to dovolijo in, in je bilo vse ok in smo lahko ga. Zdaj, apsolutno to sploh ni za me nobeno relevantno merilo. Ne? Na nas je, ne, in v glavnem so vsi otroci zakriti. Mislim, da lahko rečem in za svojo oddajo in za 24 ur dnevno informativno oddajo, da, da se izredno pas. In da je to, je treba priznati, v zadnjih letih se spremenilo. In tudi bi rekla za rumene, tabloidne novinarje, bi rekla, da, da dno je bilo pred par leti. Ne? Da, da, da je bilo najhuje z časopisom, ki ga ni več in morda...
Se sam prosel, da ga...
internet, pa vsem, no, ja, jaz recimo ga odprem. Tako da bi rekla, da, da se na, na tem področju stvari spreminjajo.
Spanina, zdaj bi zaključil, misliš,
da bi ja še vrša. Ravno se s tem, ne, da se stvari spreminjajo, ne, bi rekla, da v zvezi z zakrivanjem otrok v medijih, ne, jaz se spomnim pred parimi leti, ne, ko se še to ni spremenilo, ne, in kaj bi trigger za spremembo, ne, to je bila začasna odredba okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je prepovedala oddaj trenja, da bi uporabilo z zapolnim imenom in priimkom zgodbo o neki deklici. Mi smo zjutraj nesli predlog za izdajo začasne odredbe na sodišče in do popoldneva je bilo odločeno, na kar je bilo odločeno gospodu Slaku, ki je imel velike težave s tem, da bi jo spoštoval. Ampak na koncu je hvala Bogu prevladal zdrav razum interne pravne službe, ki je povedala, da je tista kazen, ki je bila zagrožena, vendar le zelo visoka in da ne bi bilo pametno izzivati. In potem je v oddaji povedal, da itak ni mislil objaviti tega, pri čemer smo v prispevku videli same pi, pi, pi in zakrite slike, pri čemer je bilo pač očitno, da je bil namen ta, da se objavi otroka s fotografijami, celotno njegovo zgodbo z imenom in priimkom. Niče se ne ukvarja s tem, da bo ta deklica zrasla, da se bo enkrat, ne vem, iskala fanta, družbo, družino, imela otroke in da bo vsi vedeli o teh njenih stiskah, ki jih je pač preživljala v nekem obdobju v življenju. Ne pač imamo vsi neke stiske, ampak pač nočemo se v njih javno razpravlja, ne, s tem, ko v bistvu postanejo stvari, ki se zaznamujo za celo življenje. In od takrat naprej se je odnos do objavljanja otroka v medijih zelo spremenil, tudi so varuhinje na tem področju ogromno naredila, zavedanje o tem, da imajo otroci absolutno pravico, da je njihova zasebna stanovanja, tle nimamo tehtanja, to treba opozoriti. Njihova pravica je absolutna. Nobene pravice ne more biti nas te, ki lahko problemsko poročaš, lahko govoriš o neučinkovitosti institucij, lahko pozariš na vse probleme, ki izvirajo iz tega, ali so zaščite otrok, ali so pravice otrok ustrezno zaščitene ali ne. Ne smeš pa izpostavljati posameznega otroka, ker nobeden otrok si ne zasluži, da bi o njem ravno razpravljali nobeden. In se o tem ne more samo odločiti, ne more vplivati na to, da bi te svoje pravice zaščitili. Zato jih mora družba zaščiti, država zaščititi in novinarji se zavedati, da je ena njihovih temeljnih nalog, da jih sami zaščitijo, ne da se sploh moramo odvetniki v to vpletati.
Hvala. Še kdo želi?
Prav o teh primerih je nekaj še rekla, to je vzpostavljanje otrok. Na novinarskem častnem razsodišču smo v takih primerih vedno zastopamo mnenje, da ne glede na to, če skrbnik da svoje dovoli, a ne, pogovore ali pa snemanje otroka, vedno upoštevamo, ali je novinar na redu, torej dovolj dobro zavarval zasebnost otroka. Bi pa omenila, ne, to je ta naša vsakodnevna praksa in ukvarjanje s tovrstnimi dilemami, en primer, ki pa ni bil tako lahek. Šlo je za to, da je torej, šlo je ene hude tragedije, nekdo je ustrelil torej, mater otroka, natakarica iz Ukrajine, sta bila seveda brez državljanstva tukaj, a ne? In nakar so svojci otroka, ki je ostal sam v Sloveniji, povabili, se pravi, povabili so novinarko, mislim, da je bilo v Spop TV, če se prav spomnim, da pride na pogreb in da naredi prispevek in na pogrebu, se pravi, otroka je umrla mama, ne? Na pogrebu je tudi posnela kratko izjavo tega otroka o tem, ali bi želel ostati v Sloveniji ali nekaj podobnega, koliko se spomnim, ne? Ampak dejansko, potem skratka, nadaljevanje te zgodbe je bilo tako, da je torej, namen tega prispevka je bilo poskrbeti za to, da tega otroka ne izženejo iz Slovenije, a ne? Ker ima, mislim, da imel sorodnike ali prijatelje tukaj, ki so bi pripravljeni poskrbeti za njih in seveda ta otrok bi imel boljšo prihodnost tukaj, kot če bi ga odpeljali nekam v Ukrajino, kjer ne imel niti več nobenega. Nadaljevanje zgodbe je bilo dobro. Ta prispevek je zalegel. A ne, če tako po domače povem. Se pravi, ta novinarka je imela dober namen in ta njen dober namen je tudi uresničila. In smo zelo dolgo tehtali, ampak smo vseeno presodili, torej po členu, ki zahteva obzirno poročanje v primerih, ko gre za tragedije, družinske nesreče in tako dalje, smo presodili, da ni bila da ni ravnala dovolj obzirno, oziroma da bi ta svoj namen lahko torej izvedla tudi kako drugače, recimo ne na pogrebu, ko je dečko, skratka, ko je pokopaval lastno mater, ampak mogoče nekaj dni kasneje, a ne?
Ja, ker pokopaljujem.
Glede na to, da se na moja tema. Jaz bom rekla, da se tako z gospodom Zidarke Mečič, kot tudi za našim gospodom Krašnikom, moram zelo, zelo strinjati. Jaz vseeno mislim, da veliko novinarjev izhaja iz tistega, da bi naredili dobro, da želijo opozarjati na to, da morda kakšna institucija, ki se dejansko vključujemo več ali manj v sodelovanju z veliko drugimi pri tej pomoči, da se določene stvari na novo opredelijo, zaščitijo, da ne delamo dobro, da želijo na ta način opozoriti, kdo je spet nekje nekaj zamočil, kdo ni naredil tiste svoje naloge in na ta način seveda izpostavijo tudi tiste, ki so srž te zgodbe. Ne. Jaz bom rekla, ja, res je, tudi veliko krat se na odvetnike podobne gospe Zidarke Lemenčič, ki so pripravljeni pomagati, tudi v takih primerih se obračamo na njih in jaz moram reči, da smo zelo hvaležni, da nam veliko krat tudi pri tem pomagajo. Res je tudi, da se določen procent obravnavanja naših primerov v medijih spreminja, ampak to spreminjanje je mnogo, mnogo prepočasno. Jaz mislim, da je še vedno preveč izpostavljanja predvsem teh ranljivih skupin, pa zdaj, če smo že ravno pri otrocih, ne. Dejstvo je, da se veliko, veliko slabega naredi iz nekega dobrega namena pokazati, da neke institucije po mnenju, bom rekla tako, neke javnosti ne delujejo dobro. Jaz mislim, da imamo veliko nadzornih institucij, ki opravljajo svoje delo, dovoljte jim, lahko se opozori, nekdo ni naredil svojega dela, naj se pogleda, naj se opozori, imamo drugostopenske organe, vse možne pritožbene poti, ki jih lahko izkoristijo, ne glede na to, kdo in kdaj in kje. Jaz mislim, da je tam tisto pravo mesto, kjer se te stvari ugotavljajo, ne preko pleč tistih ljudi, ki bodo morali čez 10 let živeti s to svojo zgodbo, ki je bila na ta način izpostavljena v medijih. Pa konc konca je zelo veliko vprašanje, na kak način potem vse ostale institucije lahko konkretno še vedno nudimo pomoč tistim, ki je takrat potrebujejo.
Hvala, Brankica.
Dva trenka bi rada povezala v celoto. Namreč to, da je novinar Uroš Slap takrat želel objaviti, ali smo predpostavili, da bi želel objaviti ime, potem, kar je kolegica Arko povedala, da ne odpira tiste spletne strani, kamor se preseli urednik časopisa rumenega, ki je propadil. Se pravi, rada bi vprašala, zakaj bi Uroš Slap rad objavil to ime? Ne? zato ker bi bil slab človek ali kaj takega. Zato, ker računam na to radovednost, na to, da ljudje bodo več gledali tisto oddajo, ki če ravno na takšen način poroča. In tukaj pridemo do soudeležbe nas državljanov v tem krogu. Govorili smo o tem, da država ne deluje dobro, da novinari ne delujejo dobro, lastniki ne delujejo dobro, ampak zakaj pa recimo gredo skozi te vsebine? Ne? Ker mi jih kupujemo, mi jih odpiramo, mi jih gledamo. Ne? In zaradi tega te naše radovednosti, ki je soudeležna pri tem problemu, je tudi ta poslovni model komercialnih medijev, ki je zasnovan na oglasih. Ker bi uroslatli vzamemo njega, ali pa Alenko. Ne? Koliko časa bo oddaja Alenke Arko na programu Pop televizije, je samo toliko časa, dokler bo toliko gledana, da bo skozi oglase lahko temu mediju prinašala korist. Lahko da tudi določene vsebine zaradi ugleda delajo tudi komercialni mediji, ampak načeloma je matematika takšna. Ne? In da bi oglasi prišli, mora biti čim več gledalcev, ne? Ali pa bralcev. In je ta krok, ta poslovni model, bi po moje bilo treba tudi postaviti vprašanje. Ne? Oziroma se vprašati, ali lahko potem od komercialnega medija, ki živi na oglasi, zares lahko v vsakem primeru in vedno in predvsem pričakujemo, da deluje z namenom informiranja. Ker je poslovni model res kot takšen izziv za to. Ne? Na koncu koncu bi rada to ponazorila tudi s primerom volilnih oddaj. Ne? Ker je politični, to sem že odprla zgodbo, zakaj ravno politični voditelji, ampak so šli na soočenje na komercialno televizijo z vsemi oglasnimi prekinitvami, ki prinašajo tistemu oddaljenemu ameriškemu lastniku dobiček, ne? In z odličnimi oddajami, nimam nič proti, ne? Ampak hočem reči, da tudi so udeleženci v programih, celo politični voditelji, ne? Nimajo te zavesti, pa potem nekateri od njih drugi dan ne odidejo na javno televizijo, ki jo plačujejo državljani. Ne? Se pravi, zavest o politični ekonomiji medijev je premehna in tudi ta zavest o soudeležbi državljanov v tem, tej krizi medijske etike ali kakorkoli.
Lahko počas zaključimo, a še
kratka ilustracija tega.
Prosim, ja.
Čisto kratka ilustracija tega, kar je kolega Petkoviča povedala. Kar pred nekaj leti, ne vem, če se razmere spreminjajo, sem dolgo tako, kot bi se rekel, insajdersko informacijo z nacionalke. Kako? Ja, ugotovili so, da gledanost narašča na Pop TV in da pada v nekih podobnih oddajah na nacionalki in navodilo urednikov, ne vem katerih, me tudi to zanimalo, bolj mi šlo za vsebino bilo naslednje, treba je povečati količino krvi in takih stvari, ki privlačijo vse nas, zato, da seveda se gledanost spet obrne v prid neki drugi televiziji, in to je tisti standard, ki je bil vsaj v nekem obdobju, pravno ne vem, koliko velja še danes, vodilo za ustvarjanje oziroma za vsebino oddaje.
Saša,
potem. Jaz sem samo na hitro rekla, da 10 let delam to oddajo. Če bi oddelala na principu gledanosti, ne, mislim, da ne bi šlo, ne, da bi ta oddaja bila prej ukinjena. Jaz upam, da je ta preverjeno vsaj trudno se razpoznati kot, bi rekla, zmerno inteligentna, da ne žal razuma gledalcev, vsaj večine ne, oddaja, ki pa je narejena na nek privlačen način. Ne. Jaz moram potrkati, gledanost je. To bi rekla, ko smo mi štartali, samo to, še da se navežem. Ko smo štartali, je večina kolegov bila pripričana, da ne bo preživela oddaja brez seksa, krvi in kriminalnih tem in tako naprej. Ne. Zelo, zelo hitro se je izkazalo, da to absolutno ne drži. Ne. In jaz lahko zatrdim, no, moja izkušnja je, da lahko da se da delati na drugačen način privlačne stvari.
Hvala, zdaj bi sicer lahko, če je zelo kratko vprašanje.
Ma se bi se imam vprašanje, bolj
komentar. Ja, ne kratko, prosim, ja.
Ja,
no, se lahko res
skupi. Lahko, ja. V bistvu bi se malo bolj na stranu novinarju postavil in zgolj na podlagi neke bolj osebne izkušnje, novinarske izkušnje predstavil pač na moj vidik na te stvari, na stvari, o kateri smo danes govorili. Pač nekaj časa sem bil zaposlen, kot samostojni novinar in srečeval sem se ravno s temi problemi, ne, s človekovimi pravicami, ampak v zelo, zelo specifičnih okoliščinah, pač na vojnih območjih. Pač potoval sem te države, ne, Irak, Afganistan, Pakistan, kjer prihaja do brutalnih kršitev človekovih pravic. Ne, si spoznal. In tam, ne, neka, recimo neka ta zakonodajna recimo zakonodajna veja ali pa recimo vsi ti zakoni, ki v tem državi veljajo, ne, so večinoma usmerjeni proti poročanju, proti novinarju. Neka imajo cel sistem nekih pravil, ki se skuša preprečiti poročanje. Ne. Se pravi, doživljal sem ne predvsem represivni aparat, recimo tem zažal, in pa njihovo zakonodaje kot nekaj, kar preprečuje poročanje človekovih pravic. In s tem se pač kot novinar se mogel soočiti. V bistvu popolnoma odmisli to, ne upošteva tega, ker če bi to upošteval, niti na, skor, mislim, na zelo, zelo redke lokacije bi se lahko prebil. Ne? Se pravi, s tem treba popolnoma odmisel. In ko mi je vendarle ne uspelo, recimo priti na neko lokacijo, kjer prihajalo do teh človekov pravic, do kršitev človekov pravic, sem se mogel pač odločiti, ne, kako o tem poročati, kaj prikazati, kaj ne prikazati. Ne. In vse te stvari, o katerih ste danes govorili, bi lahko prikazali. Kri, ogromno krvi, otrok, poklani otroci, brez nog, brez rok. To se da pokazati. Ne. In niti v enem trenutku jaz nisem začutil to kot nek senzacionalizem, da bi bil to, da bi se želel pokazati to krija, da bi jaz začutil kot to senzacijo, ampak sem jaz delal, ne, da je treba to pokazati, zato ker se vsi se trudimo tega ne gledati, ne, mi se trudimo tega ne gledati. Tisto, kar je zares perverno, ne, tista podoba, ki jo mi vidimo, ne, tisto, kar je zares obsceno, ne, so politiki, lepi, v kravatah, oblekah, ne, z lepim govorom, ne, ampak so z nekim uglajenimi lepimi besedami, ne, so vojni poiskači, ne, ki potem povzročajo te vojne tam. Ne, to so naši politiki, evropski, ameriški. To je tisto, kar je zares trpezno, ne pa kri, ne, ki jo vidimo. Ne. Tisto je treba pokazati. In vedno se mi zdelo, da je treba izhajati iz žrtve, ne, iz žrtve, z bodi si dovolitvijo žrtve, ne, da se prikaže njena resnica, ali pa recimo dovoljenje staršem, v primeru, da gre za otrok, in se mi zdi, ampak to je moje osebno mnenje, da bi mogli v teh specifičnih primerih iti dosti dlje in dosti več pokazati. Ne. Ampak kot rečeno, to je neka specifična situacija pač za neka vojna območja. Ne se ne navizuje točno na te stvari, kateri ste danes govorili, ker to je bolj ta slovenska scena. Ne, sem to samo povedal. Da v nekih drugih razmerah se mi zdi, da te stvari, kateri ste danes govorili, bi pač so drugačne oblike. Ne, dalo.
Hvala lepa, se pravzaprav ste dali dobro izhodišče za zaključek. Pravzaprav ste pokazali, da so pač novinari mediji tudi varuhi človekovih pravic v določeni situaciji in da je pravzaprav ta regulacija ali pa ne regulacija tudi odvisna od teh razmer. Recimo, ne, v nekih okoljih je nadzor nad internetom ali pa mediji absolutno nesprejemljiv, ponekod pa da. Ne. Tako da pravzaprav pokazali ste to, da je potrebno dejansko tehtati, ne, in da stvari sigurno niso enoznačne, enobarne. Tako da mislim, da smo danes prikazali pač obe plati, pokazali so težavnost tega tehtanja med svobodo izražanja in drugimi človekovimi pravicami. Nismo dali odgovor, ampak jaz mislim, da smo se nekako izmenjali neke informacije, ki so mogoče manjkale in da je bilo pač koristna ta okrogla miza ravno zaradi tega, da smo slišali pogled enih in drugih in prikazali pravzaprav težavnost tudi našega dela, ko tehtamo te različne pravice. Hvala lepa.